Narodil se v dubnu roku 1937 v Bratislavě, kam oba jeho rodiče přesídlili z Čech po roce 1918, kdy Slovensko nezbytně potřebovalo českou pomoc s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Dětství už prožíval v Praze, po vzniku slovenského štátu se dobře míněná pomoc stala nevítanou. Dětství má dodnes spojeno se skautskými tábory a kínovým dětským sborem. V roce 1961 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Karlovy univerzity, v roce 1988 zde byl jmenován profesorem. 17 let byl přednostou první interní kliniky první lékařské fakulty Karlovy univerzity, 12 let prorektorem pro vědu. Nalekl se odpovědnosti v roli prvního českého polistopadového ministra zdravotnictví, byť šlo o působení jen velmi krátké. Profesora lékařství Univerzity Karlovy, předního českého onkologa Pavla Klenera, pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Medicínské bádání udělalo tak ohromný pokrok, že už prakticky neexistuje zdravý člověk, pravil pan Huxley. Je to tak, Pavle?
No, je to tak. Je to tak, protože dřív se nové objevy jak si prezentovaly v intervalech třeba let, pak týdnů, a dneska je to už skoro během týdne několik objevů, které slibují, že se dále budou rozvíjet a budou dalším pokrokem v medicíně, už je zcela běžné. Takže sledovat, já když jsem skončil tu politickou dráhu, což bylo 7 měsíců, tak jsem musel velice dohánět, ale tehdy se to toho nadalo. Myslím si, že v dnešní době už bych to ani nestačil, protože těch nových poznatků, a to není jenom v medicíně, to je ve všech oborech, ale v medicíně zvlášť, je to úplně explozivní.
Ty máš, řekl bych, ve svém životě, více než 50leté profesním životě, takové 3 pilíře, nebo řekl bych 2 pilíře a 1 pilířek. Ty 2 pilíře, to je jasné, to je práce lékaře, onkologa, budování české onkologie. K tomu ten druhý velký pilíř je věda a výuka spojená s Univerzitou Karlovou, kde si také léta byl prorektorem pro vědu. A ten třetí, říkám, pilířek jenom v porovnání s mohutností těch dvou předchozích je tvoje společenské angažmá, nebo to politické, o kterém jsi mluvil, které ale bylo velmi krátké, ale tím bych s dovolením začal. Já si tě vůbec neumím představit, jak jako děláš kompromisy. Ty moc nejseš člověkem kompromisů, a když vidíš někde pravdu, tak že by si se byl ochoten tu pravdu nějak jako ořezávat a měnit. Jaké to pro tebe bylo, to setkání s politikou?
No, já jsem se musel hodně učit, protože já jsem vlastně neměl žádné politické zkušenosti a do toho politického života jsem byl víceméně manipulován. Já tu nabídku na ministerské křeslo jsem 2x odmítl, ale přesto v podstatě jsem byl donucen se toho ministerského úřadu ujmout.
To bylo přelom let 89-90.
Ano, to bylo v roce 89, že v listopadu, nebo respektive spíš prosinci, a bez jakýchkoliv zkušeností, protože do té doby já jsem sice byl přednostou onkologické kliniky, která byla miniaturní, a najednou jsem se stal šéfem 350 zaměstnanců ministerstva a celého rezortu, a nejenom zdravotnictví, ale i sociálních věcí. Takže já jsem skutečně ty první dny byly velmi krušné, do toho přišla vlastně revoluce v Rumunsku, kterou jsem ze začátku musel organizovat, vyslat do Rumunska polní nemocnici a prostě organizovat. Tam mě tehdy velmi pomohl pan ex-ministr Barča, který plně hovořil rumunsky a dodával mě čerstvé informace, ale to řízení a vlastně rozhodování, to jsem se musel učit. Učil jsem se to průběžně a ne vždycky, jak si mě to vynášelo kladné body.
Počkej, já prosím tě, abych si to uměl představit. Profesor Klenér přijde na ministerstvo zdravotnictví, ty jsi neměl žádnou politickou předlistopadovou kariéru, čili ty jsi přišel do baráku plného soudruhů v lepším případě, nejspíš i lidí lehce jako morálně teda neúplně příjemných. Jak na tebe koukali? Jak ses koukal ty na ně? Jak ses orientoval? Jak ses vybudoval aspoň to nejbližší zázemí? Že ona to není žádná velká legrace přijít de facto nepřátelského domu.
To vůbec není legrace, protože jsem tam nikoho neznal. A teď jsem nevěděl, kdo je kdo. Samozřejmě, že se ke mně třeba tajemník bývalého ministra za mnou přišel hned první den, nepotřebuješ něco, soudruhu ministře? Tak jsem řekl, že jednak nevím, že bychom si tykali, a jednak jsem mu vyvedl z toho, že nejsem soudruh, takže listiny, které byly taková svodka pro soudruha ministra, přepisoval pro pana ministra. Takže no, toho jsem se velmi rychle zbavil, ale musel jsem se zbavit také jaksi toho nejbližšího okolí, protože Prokopcův sekretariát měl 12 členů, které jsem jaksi propustil, ale problém byl najít nové a spolehlivé lidi, protože nemyslím si, že byla nouze, protože tam se spala řada lidí, ale které jsem taky neznal, takže ten výběr byl velmi obtížný. Já jsem vytvořil nové kolegium, kde byli dva bývalí komunisté, ale dva nestraníci. Nicméně jsem nechtěl, protože na tom ministerstvu byli ve straně všichni, a kdybych je všechny jaksi propustil, no tak by to ministerstvo paralyzovalo.
Tak bys byl bez lidí.
Ale no, já si myslím, že na Západě je běžný, když se vymění ministr, no tak se vymění náměstci a to ministerstvo pracuje na nového ministra, i když tady to nebylo úplně přesné, ale nicméně jsem odvolal jenom ředitele odboru a ponechal je jaksi do výběrového řízení ve svých funkcích a ostatní členy jsem jaksi likvidoval, protože jsem věděl, že ti úředníci vědí, kam ten spis poslat, co s tím udělat, a kdybych se jich zbavil, no tak by to ministerstvo paralyzovalo. Takže já jsem byl někdy na rozpadcích, ale samozřejmě na ministerstvu hned vzniklo Občanské fórum. A to Občanské fórum jaksi si kladlo takové požadavky jako celozávodní výbor strany. Když se jmenoval novou vědeckou radu, tak za mnou přišla předsedkyně Občanského fóra, samozřejmě bývalá soudružka. Jak to, že jsem s nimi nekonzultoval složení nové vědecké rady? No tak jsem na shromáždění celoministerském řekl, že se domnívám, že doba, kdy vedoucí pracoviště musel svá rozhodnutí konzultovat s celozávodním výborem strany, jsou pryč a že tu funkci nebude nahrazovat Občanské fórum. No samozřejmě jsem si udělal řadu nepřátel i v tom nově vznikajícím Občanském fóru, ale byl klid potom, takže takových příhod jsem zažil spoustu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ty máš i velice cennou zkušenost. Na jedné straně, už jsem to říkal, přední nejen český, ale světový onkolog, pedagog, vědec. A na druhé straně máš právě tu byť krátkou zkušenost, ale z počátku transformační doby, řekněme. A ona politika bohužel se zdravotnictvím a lékařstvím souvisí, protože do značné míry prostřednictvím toho ministerstva vytváří nebo nevytváří podmínky. Já bych řekl, že takovým slovem, které provází těch 30 let a týká se zdravotnictví, je slovo reforma. Jak na tom vlastně je české zdravotnictví podle tebe? Kde se za těch posledních 30 let staly dobré věci? Kde třeba? Protože ty jsi první reformu připravoval právě už začátkem roku 90.
Ano, tu reformu jsem nechával, nebo návrh té reformy konzultovat se zdravotnickými zařízeními, byť tedy v jejich čele ještě stály v některých teda staré struktury. A měl jsem vytvořenou takovou pracovní skupinu, která se jmenovala SKUPR, Skupina pro reformu. A výsledný návrh jsem měl konzultovat do Kodaně s místopředsedou Světové zdravotnické organizace. A mě udivilo, že jsem vlastně tam byl pochválen, protože si prostudovali ten návrh, tak řekli, že jsou udiveni, že se vymyká z návrhu jiných postkomunistických států v tom, že jsme nezrušili všechno, co tam bylo, protože řada věcí je užitečných a že by je rádi implementovali i do svých systémů, ale že to není tak jednoduchá záležitost. Abych byl konkrétní, tak třeba já nevím, očkování nebo preventivní medicína a tak dále. To se samozřejmě spláchlo, že to je socialistické, dokonce já jsem byl členem ODI a tam panovala taková představa, že by se měly zrušit polikliniky jako pozůstatek socialistického zdravotnictví. No proti tomu jsem samozřejmě byl, protože na té poliklinice to je ohromně účelné zařízení a nemá to nic se socialismem společného. A takových jaksi konfliktů byla celá řada. No a když jsem se vysloužil tu pochvalu Světové zdravotnické organizace, tak jsem návrh té reformy nechal vytisknout jako pro nové poslance, protože zrovna končilo období v České národní radě. No ale v podstatě se celý ten náklad šel víceméně do koše, nikdo se o to nezajímal. Naopak později se objevovaly takové návrhy reformy, které vlastně opisovaly to, co už tam bylo navrženo, například převod krajských nemocnic na krajské národní výbory, když pak to bylo teda na kraje, že jo. A řada takových návrhů i týkající se třeba pracovní neschopnosti, které tam byly, tak se pak objevovaly jako vlastní návrh toho předkladatele, ačkoliv to už v té původní reformě bylo. A nikdo se o ní nezajímal. Jediný v průběhu těch následujících let, kdo si ji vyžádal, byl Špidla, který byl krátkou dobu premiérem a slíbil, že jako pověří nějaké své spolupracovníky, aby se tím zabývali, jenomže jeho působení v té vládní funkci bylo krátké a pak to šlo do srdcena, takže nikdo se skutečně o to nezajímal, což mě velice mrzelo, protože třeba tam byl i návrh na pojišťovací systém, ale zpočátku na jednu pojišťovnu a až se její fungování osvědčí, tak konstrukce nových pojišťoven, ale navrhujících jaksi odlišné benefity. Pak vzniklo, ale myslím, 24 pojišťoven, stálo to strašný peníze a k ničemu to nevedlo. Takže já jsem skutečně několik let prožíval takové deprese z toho, kam se to zdravotnictví chýlí, než dostalo. No, ono to taky vyplývalo z toho, že se ministři zdravotnictví rychle měnili. Já, když jsem byl ředitelem ústavu hematologie, kde jsem se trval 5 let, tak za těch 5 let se vystřídalo 6 ministrů zdravotnictví.
Zdravotnictvím protékají ohromné peníze na jedné straně. Na druhé straně bych řekl, že existuje trochu rozpor mezi tím, co dnes věda dokáže, nebo lékařství dokáže, kdyby mělo neomezené zdroje, řekl bych. Ale vy asi často, Pavle, stojíte i před rozhodnutím, jak si jak skloubit to ekonomické a lékařské hledisko dohromady, protože stručně řečeno a ošklivě řečeno na všechno není.
Na všechno není nikde. Nejenom u nás, ale v celém světě, protože nové diagnostické i léčebné metody jsou čím dál tím dražší. Například se zavádí taková nová velmi efektivní imunologická metoda u nemocných, kteří přestanou zabírat na klasickou chemoterapii a je to neúplně novinka, asi 2 roky stará záležitost, ale sumární cena této procedury vyjde na 7 milionů korun. No tak i když těch pacientů, žádná země na světě si tohle nemůže dovolit financovat, ale taky žádný pacient si to nemůže dovolit financovat. To je jedna stránka těch pokroků, protože většina těch nově zaváděných léků mají sumy, mají ceny astronomické, a čili částečně by to šlo jako kompenzovat takovou solidaritou, protože na ty běžné léky, jako jsou na chřipku, to si může dovolit každý, a kdyby ty prostředky získané prodejem těchto banálních léků se přerozdělily na ty pacienty, kteří si to dovolit nemohou, a to jsou pacienti nejenom s onkologickými chorobami, ale i řada dalších onemocnění, kde moderní léky mohou zlepšit nebo dokonce je vyléčit, tak prostě ale ten pacient na to nemá a ani ten stát na to nemá, i když musím říct, že se naše pojišťovny snaží a že třeba nejenom u onkologických pacientů, ale i třeba u hemofiliků, kde ta léčba, třeba operace hemofilika se zajištěním těch protisrážlivých faktorů přijde na několik milionů, ale pojišťovny to zatím platí. Ne všechny pojišťovny platí jaksi všechno, ale při tom rozhodovacím procesu je nutné jaksi zjistit, jestli skutečně ta nově navrhovaná léčba může být efektivní. A dneska jsou prostředky, kde se předem dá odhadnout, jestli taková léčba by mohla mít nebo nemohla mít efekt. Tak samozřejmě to vyselektuje část pacientů, kterým se ta léčba odmítne z racionálních důvodů, protože nejsou předpoklady, že by to zabralo nebo zabralo tak, že by se to vyplatilo.
Dlouhá léta prorektorem Univerzity Karlovy, 12 let si řídil vědeckou radu téže univerzity, takže máš rozhodně přehled. Jak je na tom podle tebe česká věda?
Já si myslím, že není špatně, že na tom není špatně. Teď do poslední doby dokonce se zvýšila dotace státní na vědu, ale je tam spousta problémů, které se řeší polovičatě nebo se neřeší vůbec. Já ve své funkci prorektora jsem se snažil o to, aby jaksi profesoři Karlovy univerzity byli kvalitní nejenom jaksi ve schopnosti učit ve té pedagogice, ale také ve vědecké práci. Univerzita si stanovila docela přísná kritéria udělování profesorských titulů, ale ono se časem doby to vytratilo a nepoužívala se. Já myslím, že v poslední době, i když papírově jakási kritéria jsou stanovená, tak se to nedodržuje. A na druhé straně třeba Masarykova univerzita také zpřísňuje ta kritéria, ale dodržuje se to tam víc než na Karlově univerzitě. To je velká chyba, protože jaksi kvalitní učitelé jsou reprezentanti té univerzity a její kvalitu v podstatě garantují. Protože jsem ve své funkci zjistil, že řada adeptů vlastně obchází ta kritéria, tak jsem žádal prezidentskou kancelář, aby na diplomu bylo profesor Karlovy univerzity, aby bylo jasné, že tento kandidát splnil přísná kritéria. Opakovaně jsem dostal odpověď, že to není možné, takže prostě jsem dělal, co bylo v mých silách, ale dělal jsem to jenom 3 období, protože jsem zjistil, že má negativní stanoviska, ztratila podporu rektora tehdy, no tak jsem si řekl, nebudu si dělat další nepřátele a dělal jsem úředníka a když to z té fakulty přišlo, tak jsem to prostě procesně zpracoval a poslal dál, ale já bych byl konkrétní, tak třeba přišla návrh na docenturu z jedné mimopražské fakulty, který prošel jejich vědeckou radou na 100%, dokonce tam byl posudek ze Švýcarska zahraniční, ale když jsem se na tu práci podíval, tak mi přišlo, že bych váhal jí postoupit i na studentskou vědeckou konferenci, tak jsem prostě to poslal jinému oponentovi. Ten byl velice kritický, ale napsal přes tyto kritické poznámky doporučuji obhajobu. Tak jsem se tehdy namíchl a udělal jsem oponenturu sám zamítavou, poslal jsem to zpátky na fakultu, kde bylo zděšení. Ta datyčná potom na tom pracovala další 2 roky a nakonec to obhájila, práci opravila. Ale to takových příkladů jsem zažil víc, kdy v podstatě víte, my jsme malý rybník, Česká republika, kde každý každýho zná. Já jsem tehdy tomu oponentovi napsal, že se domnívám, že doba, kdy negativní posudek negativně postihl i toho oponenta, že snad je pryč. A tak pod mě to, když se potkám, jak mě vždycky připomíná tenhle dopis. Ale pravda je, že jaksi dosažení tu titulu je, nebo bylo za těch stávajících podmínek jednoduché, protože když třeba obhajuje někdo docenturu z očního lékařství a v té vědecké radě sedí gynekolog, chirurg, radioterapeut a on od těch očařů dostane pozitivní posudek, tak co k tomu ten gynekolog jako může negativního dodat? Pokud se ten kandidát nestrapní vlastní prezentací, no tak projde tou vědeckou radou. No a má o titul víc. Takže to byla taková taky negativní stránka mé činnosti na rektorátu.
Ty máš jako prorektor také spoustu zkušeností s řízením univerzity a řekněme si, to je opravdu velká instituce s mnoha zaměstnanci a studenty. Nicméně, jak se díváš na podíl studentů na řízení univerzity, myslím tím na studentskou komoru akademického senátu, protože upřímně řečeno, tomuhle úplně dobře nerozumím, protože člověk, když studuje, má studovat, může být oponentem nebo může být nějakou kritickou silou k něčemu, ale neumím si představit, že zrovna studenti by v průběhu svého studia měli zasahovat do řízení takové velké instituce, jako je univerzita.
No, to je můj názor také a proto jsem byl vlastně velice negativně posuzován senáty. Dokonce se vyskytli, že opovrhují senátem. Já jsem senáty neopovrhoval, ale když jsem se jejich zasedání zúčastnil, tak jsem viděl, jaká je to ztráta času, že se tam klábusí o věcech, které pak prakticky nemají žádný význam. Ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, že já jsem byl proti tomu, aby 50% studentů bylo v senátu, protože ten senát ze zákona má ohromné pravomoci, ale zodpovědnost má děkan nebo rektor. A navíc členové senátu za 2, 3, 4 roky se z toho senátu odejdou a oni tam ohlasují něco, co je úplně nesmysl. A takže pak se to musí revidovat. Já hned z počátečních fází nebo let toho senátu si vzpomínám na jeden případ, kdy senát za menší jaksi přítomnosti toho učitelského fóra odhlasoval, že se na lékařské fakultě zruší chemie. Přitom, protože navrhl to student, který dvakrát se chemie propadl a senát to odhlasoval, tak se to muselo potom složitě revokovat, pač není možné, aby na lékařské fakultě nebyla chemie. To je jenom jeden příklad takového bizárního rozhodnutí senátu, jinak já jsem pro.
Ona by tam pak nemusela být třeba anatomie taky, že jo, nakonec.
Ale já jsem pro, aby tam zástupce studentů byl, ale ne v takové míře, jako je to dosud. Ono to vzniklo ve Francii v těm 68. roce, kdy byly ty studentské bouře, ale vydrželo to tam jenom 2 nebo 3 roky, protože se ukázalo, že to není, ale u nás to přetrvalo, přetrvává to dodnes. Dneska je to sice dobrovolné rozhodnutí toho senátu, kolik procent tam chce mít, ale žádný senát, nebo nevím o senátu, který by si odhlasoval, že tam bude méně studentů. Takže to trvá dál a nese to své i negativní stránky.
Pavle, když se člověk celý život vlastně zabývá tak závažnými onemocněními, které přináší onkologický obor, je ten pocit tvůj životní nebo profesní, jak se třeba bráníš depresi z toho, že něco prostě nejde, že jsi vyzkoušel všechno a víš, že toho člověka nejde zachránit. Byla to třeba pro tebe hudba, která tě provází, pokud vím, celý život, no, a určitě, která ti zase dodává optimismus nějaké jiné strany?
Určitě nějakým způsobem se to musí kompenzovat, protože je mylná představa, že si člověk na to zvykne. Na to není možné si zvyknout, protože žádný ten pacient není jako jednorázová záležitost. Toho pacienta ošetřující lékař zná vývoj jeho choroby a jak se s ním cítí, a když jak si začne se projevovat neúspěšnost léčby, tak je z toho nejdřív zarmoucen, a když ten pacient zemře, tak to zanechá nejenom na příbuzných, ale i na tom ošetřujícím lékaři stopu. A toho není možné se zbavit nebo si na to zvyknout. Určitou kompenzací tedy skutečně je hudba. Já jsem nejdřív, jak už tady bylo zmíněno, byl v kinově dětském sboru, pak jsem, až jsem mutoval, tak jsem postoupil do toho jaksi českého pěveckého sboru, ale musel jsem toho zanechat, protože tehdy jsem si rozlobil pana sbormistra Kína, když jsem řekl, že jak jsem na medicíně, že tam je tolik práce, že ty každodenní zkoušky a tak dále, že to nemohu absolvovat. On mi řekl, že neumím přinášet obětí pro umění. No a takže jsme se takhle rozešli, ale bylo to dobře, protože jaksi v tom zpěvu bych asi se nikam nedostal. Ale v té medicíně to bylo trošku jinak.
Je mi to moc líto, ale více už se do dnešních hovorů opravdu nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Pavel Klenner.